Азатлык радиосу сили. Ноябрьнең 20-ші җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Россия президенты интернет сәхифәләрен сайлап, аларны финанслаучы фонд булдырырга тәкъдим итте. Белгечләр бу хакта ни уйлый, алар фикерен ишетербез. Татарстан Язучылар Берлеге интернетка беренче адымын ясады. Алар интернет сәхифә булдырды. Язучылар Берлеге рәисе белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Истанбулда төрки дөньяга яхшы таныш Туран Язган вафат булды. Мис Ази гүзәллек бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Фәлестин ягы Израильне атышларны туктату килешүен бузып, Газза сызыгы белән Израиль чигендә бер фәлестинлене үтерүдә 15-ын яралауда гаепле. Русиянең элекке саклану министры Анатолий Сердюков һәм министрлык түрәләре ял иткән шифахана коттеджларында 18 тентү үткәрелде. Брюссельдә Европа Берлегенең чираттан тыш саммитында 2014-2020 елларга Европа Берлегенең гомум бюджеты карала. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Фәлестин вәкилләре хәбәр итүенчә, җомга көнне Израиль ягы Газза сызыгы белән Израиль чигендә ут ачып, бер фәлестинлене үтергән һәм 15-ын яралаган. Хәмәс бу хәлне Мисырга шикаять итәргә җыена. Мисыр Фәлестин-Израиль низагын җайга салуда орадашчы вазифасын үтәгән иде. Израиль хәрбиләре ике ара шикне бозарга теләп, җыелган 300 фәлестинлене куып тарату өчен башта һавага атканнан соң ут ачылды дип белдерде. Израиль Тель-Авив автобусында бомба шартлатуда шикләнүче кешене кулга алуын белдерә. Чәршәмбе көнне Израиль белән Газза сызыгы арасында атышлар барган вакытта автобустагы шартлауда кимендә 27 кеше яраланган иде. Рәсмиләр кулга алынган кеше Израильнең Тайби шәһәрендә яшәүче, Израиль ватандашлыгына ия бер гарәп дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, ул Хәмәс һәм Исламча җиһад төркемнәре белән бәйләнештә торган. Шулай ук бу шартлауны оештыруда катнашкан дип шикләнелгән тагын бер ничә кешенең кулга алынуы хәбәр ителә. Русиянең элекке саклану министры Анатолий Сердюков һәм министрлык түрәләре ял иткән шифахана коттеджларында 18 тентү үткәрелде. Бу хакта Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерде. Җомга көнне саклану министрлыгында милек мөнәсәбәтләре департаментының элекке башлыгы Евгения Васильевага гаепләү белдерелде. Ул да оборон сервиста 350 миллион сум урлауда катнашкан дип шикләнелә. Маркин сүзләренчә, мәхкәмәгә аны исагына алу үтенече җибәрелгән. Бүген Брюссельдә Европа Берлегенең чираттан тыш саммитының икенче көне. Анда Европа Берлегенең 2014-2020 елларга гомум бюджеты карала. Кичә бюджетны 1 триллион евро итү турында сөйләшүләр уңыш китермәде. Британия һәм башка күп акча кертүчеләр акча кертү күләмен киметергә чакырды, чөнки Европа Берлеге илләренең кризиска каршы чаралары ул илләрнең чыгымнарын киметүне күз аллый. Үзәк һәм көнчыгыш Европа илләре исә Европа Берлеге бюджетын кегеше калдыру һәм аны бераз арттыру яклы. Европа Берлегендәге 27 ил һәр ел саен гомум Европа Берлеге бюджетына үзенең тулайым җитештерү күләменең 1%-ын биреп бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грузияның яңа премьер-министры Бидзина Иванишвили Русиягә бармаячагын, әмма Русия рәсмиләре белән башка берәр илдә очрашу мөмкинлеген белдерде. Пәнҗешәмбе чыгышында Иванишвили тагын бер мәртәбә үз хөкүмәтенең Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны контрольгә алырга тырышачагын әйтте. 2008 елгы сугыштан соң Мәскәү бу ике сепаратист төбәкне бәйсез дәүләт дип таныган иде. Иванишвили шулай ук Грузия шәрәпләренең, минерал суларының һәм башка товарларының Русиядә яңадан сатыла башлауына өметләнүен әйтте. Элекке чыгышларында Иванишвили Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшытырга, шул ук вакытта көнбатышка таба йөз тотарга тырышачагын белдергән иде. Шимбе 24 ноябрь көнне Анкараның Төрки мәдәниятләренең тикшеренү институтында татар галиме Әхмәт Тимер тууына 100 ел тулуга багышланган фәнни гамәли җыен үтәчәк. Конференциядә институт башлыгы профессор Дурсун Йылдырымның чыгышы көтелә. Галимнең туганы Бахшайыш Тимер Фурат углы Әхмәт Тимернең Германиядәге эшчәнлеге турында Өмәр Үзжан, Галимә Роза Корбан чыгышлары булачак. Анкарада эшләүче журналист Сәгыйт Хәйри Әхмәт Тимергә багышланган кыска фильм күрсәтәчәк. Татарстанда туып үскән Әхмәт Тимер 1929 елда Русиядән чыгып китәргә мәҗбүр була. Мәҗбүрлектә ул зур уңышларга ирешә, ләкин аңа бер тапкырда яңадан туган туфрагына аяк басарга насыйп булмый. Әхмәт Тимер 1912 елда Бөгелмә өязының Әлмәт авылында дөньяга килә. 2003 елда 90 яшендә вафат була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Владимир Путин яңа төзеләчәк иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрне сайлап алып, аларны финанслаучы фонд булдырырга тәкъдим итте. Татар интернет белгечләре бу сәхифәләрнең гади халык мәнфәгатьләрен кайгыртачагына шик белдерә. Демократияны авызлыклауларга чираттагы адым дип бәйләүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Путин сүзләренчә, бу фонд иҗтимагый әһәмияткә ия булган проблемнарны чишүдә катнашкан интернет сәхифәләргә акча биреп торачак һәм алар алдан сайлап алыначак. Президент шулай ук бу фондка акча табуда үзенең ярдәм итәчәген дә әйтә. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәл сүз ирегенә зыян китерергә мөмкин дип белдерә.
Иҗтимагый дигәч нишендер минем күз алдына Иҗтимагый телевидение килеп басты. Аның турында да бит инде сүзләр бик күп. Шул ук вакытта әйтик дәүләт каналларыннан иҗтимагый телевидение ясарга берәү дә кымашауламый. Тотыгыз да шуны ясагыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Шулай ук шушы сайтлар белән дә шулай дип уйлыйм мин. Кызганычка каршы кайвагы бер төрле сөйләнә, икенче төрле эшләнә.
Проектлар бер тарафлы гына фикер белдермәсме? Хакыйкать нашучы интернет проектлар булудан читкә китмәсме?
Андый дилемма туашак дип уйлыйм мин. Нишен дигәндә, әгәр инде хөкүмәт контрольдә тота икән, финанс яктан да, финанс яктан кызыксындыра икән, монда әлбәттә андый зыян килергә мөмкин, шул исәптән сүз иреге дигән нәрсәгә дә хилафлык килергә мөмкин. Нормаль күренеш түгел инде әлбәттә, бу гадәти хәл, гадәти модель дип әйтик инде. Интернет сайтларда, башка матбугат чаралары, төбәк үк шундый бер тармак һәм башка матбугатта нәрсә күзәтелә, интернет шулар күзәтелә дип уйлыйм мин. Гомумән, дәүләткә мин уйлыйм кызык булыр иде теге яки бу инде аякка баскан сайтларны күзәтергә. Мәсәлән, бүгенге көндә бик күп иҗтимагый һәм кирәкле эш башкара, шахси сайтлар. Алар дәүләтнеке түгел, әмма дәүләт аларны еш кына күрмәмешкә салыша. Менә без сайтлар ясыйбыз бит инде, әйме? Яңа проектлар җибәрәбез, дәүләттән акча алмыйбыз. Пресс-релиз җибәрәбез, мәсәлән, бер мисал китерәм. Җибәрдек пресс-релиз шундый проект ташлык дип. Бер заман безгә шалтырата кайсыдыр бер информагентлыктан бер хәбәрче. Бик шәп проект башлагансыз, котлыйбыз сезне, әйдәгез шәп итеп языйк әле бит, бөтен нәрсәне сораштыралар. Болар рус әйтмешли в восторге безнең проекттан. Аннары әйтәләр, бу дәүләт проекты бит инде. Без әйтәбез юк. Ник сез дәүләт сайты түгелмени? Без әйтәбез юк. Алайса гафу итегез дидләр дә трубканы куйдылар. Ягъни мәсәлән, безнең сайт аларга бик кызыклы, бик шәп булган инде, иҗтимагый әһәмиятле, әмма без дәүләтнеке булмагач, өстән безгә хәйр-фатиха юк. Һәм безне күрмәмешкә салышалар. Бик күп дәүләт менә информ агентлыклардан, дәүләт оешмаларыннан, дәүләт функционерларыннан дип әйтик, менә шундый караш. Бу интернетка гына кагылышлай бер түгел инде, бу инде бөтен өлкәгә кергән әйбер бу. Дәүләт неке булмыйсан икән син, сиңа күз салмыйлар. Турмашка салышалар, ә дәүләт шул ук вакытта, мәсәлән, миллионнар, миллиардлар түгеп үз проектларын эшләтә торган мөмкин. Шул ук интернет өлкәсендә дә интернет сайтлар, мәсәлән, дәүләт эшли, анда миллионнар турында сүз бара, әйме? Мәсәлән, ниндидер сайт ясыйлар, аның бюджеты миллион, яки дистәләп миллион булырга мөмкин, ул сайт барып чыкмаган булып чыга, шулай бит. Ә шул вакытта нормально эшләп килгән башка сайтлар бар. Менә шундый дилемма, шундый күренеш. Мин уйлыйм, ниндидер бер теге матур бер адым. Менә иҗтимагый телевидение дигән бер матур адым булды бит. Ул иҗтимагый телевидение бүгенге шартларда юк та, ул була алмаячак та. Җәмгыят теләгән формада. Бу да шундый хәлгә ошап тора.
Дип белдерде Данил Сәфәров. Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин сүзләренчә, Кремль аерым сайтларны гына финанслый башласа, моңа кадәр тәнкыйть белдереп килгән сайтлар юкка чыгарга мөмкин. Бу иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрнең булуы яхшы, әмма күп әйбер аның ничек эшләвеннән торачак. Президент контролендәге фонд аша финансланучы бу сәхифәләрнең тарафсыз фикер белдерүе шик тудыра. Русиядә тәнкыйть белдерә ала торган иҗтимагый әһәмияткә ия сайтлар болай да җитәрлек. Хәзер кешеләргә булыша торган, җәмгыятькә булыша торган тискәре күренешләрне кискен тәнкыйтьләүче, мисал өчен, Некерпи.ру кебек сәхифәләр бар. Мондый яңа сәхифәләр булдырылып, тәнкыйть юкка чыгарылыр, демократия буылыр дип куркам, диде Раил Гатауллин. Безнең гәҗит басмасының нәшире Илфат Фәйзрахманов фикеренчә, Кремль инде интернетны да үз кулына алырга җыена.
Бүгенге көндә Россиядә радио телевидение хакимият кулында һәм аның төрәнгәне җирлый демократия исе белән дә бар дип әйтә алмыйм. Кайбер радиоларны саламаганда һәм кайбер газеталарны саламаганда алар инде шушы бездә мондый да бар дигән рәвештә эшләсен өчен тотыладыр. Ә интернетта ирек иде. Интернет бүгенге көндә төп мәгълүмат чыгарырга. Мин үзем дә бар мәгълүматны интернеттан алам. Газета, журналлардан да түгел, радио, телевидениедән дә түгел. Шуңа күрә минем уйлавымча бу гамәл астында менә шушы интернетта интернетны кулга төшерү тормыйм икән. Ничектер кысырыклап чыгару мәгълүмат чыганакларын һәм анда ниндидер бер хакимият теләгән тәртип урнаштыру ниеты тормыйм икән дигән фикер шунда ук шунда калкып чыкты. Әйтик, балалар өчен балалар мәнфәгатен кайгыртучы мәгълүмат чыганаклары хөкүмәттән ярдәм алырга тиеш. Ул бит беләсезме, хөкүмәттән ярдәм дисез дә, дибез дә. Ул бит хөкүмәт шушы халык акчасы яши. Ул хөкүмәт акчасы түгел, халык акчасы дип ул. Безнең налогларыбыз, салымнарыбыз кысарына хөкүмәт әһелләре дә алар безнең хезмәтчеләребез булырга тиеш. Кызганычка каршы бездә кирәкенчә. Шуңа күрә хөкүмәт финанслы хөкүмәт ярдәм итә дигән сүз ул дөрес түгел. Безгә халык ярдәм итә, халык финанслы дип алып барырга кирәк сездә. Кызганычка каршы бездә менә теге финанс агымнары башлыча менә шушы хөкүмәт җирен җырлаучы ниндидер үз мәнфәгатьләрен кайтаручы демократияны авызлаучы юнәлештә генә файдаланыла.
Дип белдерде Илфат Фәйзрахманов.
Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште. Интернет темасын дәвам итәбез. Ярты ел элек Татарстан Язучылар берлеге җитәкчесе вазифаларына керешкән Рәфис Корбанның беренче уңышлары күренә башлады. Шушы көннәрдә Пәрәвездә оешманың рәсми сайты пайда булды. Киләчәктә аны даими рәвештә тулыландырып торырга ниятлиләр. Сайтның адресы hwspatatar.ru. Рәфис Корбан белдерүенчә, сайтның максаты укучыларны мәгълүматлаштырудан гыйбарәт.
Хәзерге заман сулышы белән яши торган оешмада интернетта үзләренең сайты булырга тиеш дип саныйм мин. Язучыларның бигрәк тә. Язучылар алар безнең милләтне кайгыртып яши торган халык, шуның өчен алар иҗат итәләр. Һәм аларның нәрсә уйлап яшәүләре, нинди эшләр белән шөгыльләнүләре һәр вакытта да менә шул сайт аркылы безнең нигә яшәп торырга тиеш халыкка.
Һәм сайт аша язучылар, тамашачылар, укучылар язучылар белән аралаша аламы?
Сайттан бит инде үзеңә бөтен нәрсәне аласың инде, информация аласың. Сайтта бит инде төрле-төрле нәрсәләр, страницалар, битләр, шуларга кирип, халык үзенә кирәкле мәгълүматны ала алачак инде бөтен нәрсәләр белән. Әле сайтның башлыгына пока теге анда интернет нәрсә ачырга уйлыйбыз, интернет магазиннарда интернет электрон китаплар чыгаруны да эшләргә уйлыйбыз. Укучы менә үзенә кирәкле китапны үзе белергә теләгән, укырга теләгән язучыны шу сайт аша эзләп таба алачак дип уйлыйм.
Интернет китаплар, электрон китаплар турында сез кузатып киттегез. Бу сайтны сезнең җитәкчелек эшләгән иң мөһим эшләрнең берсе дип санап була. киләчәктә тагын интернетта проектлар эшләргә ниятлисезме?
Ул интернетның аны мөмкинлекләре галәмәт күп. Һәм шул мөмкинлекләрнең барысында безнең язучыларның иҗатын популярларга һәм безнең язучыларның халык белән дигән мөнәсәбәтләрне алышуларын үстерүдә мөмкинлекләрдән файдаланырга өметләнәбез, үлегез.
Димәк, аңлавымча, бу сайтта күбрәк китапларны сатып алгансыннан соң гына хуплашак, ирекле рәвештә куелган китаплар әсәрләр булачакмы?
Әлбәттә булачак. Бөтенсе дә булачак.
Мен искергә сайтта кереп карадым, инде монда беренче битләре урыс телендә тора. Главные новости дигән шундый җирләре. Бу сайтта
Юк, аның татарча, без аны ике телдә әйттек, беләсезме? Татарча да барында. Бер ягында бара яңа хәбәрләр ине алып ашкан бер кеше хәзерге битен яшьләр бигрәккә урысча гына нитәләр һәм урысча ачып, анда бар бер татарча мәгълүмат чыга.
Сол якта ие менә үстәгесе ни урысча менә сән главный членный дигән литературная жизнь, литературная афиша дигәннәр урысча язылган.
Ну, аларның инаның юк, аларда татарчалар да бар, ничә алай дип әйтәсез?
Менә мин излим-излим татарча таба алмыйм. Хәдәр Татарстан флагы тора, һәм мин анда кергә телим, әмма ул басылмый, анда кереп китеп булмый.
Белмим инде ничек икәнбез.
Шулай дигән сайт беренче тап беренче ятта ачыла рус телендә, татар телендә, ул икенче ятта ачыла. Сез бу урынны алмаштыра теләмисезме?
Юк, мин аны безнең бит теге радио укучыларына түгел, безнең хәзер урыс теле бит инде безнең республикада да гомумән теге халыкара милләтара аралашу теле булып санала, ийме? Аны безнең бирәктә түрәләребез алар бер кайчан да татарча ачмаячак, ул дитмәячәкләр дә ни урысча дитәчәкләр. Мышлениялар дигән уйлау ни дә фикерләүләре урысча бара. Һәм алар менә безнең бит инде нинди генә киңәшмә үткәрсә дә, нинди генә җыелыш үткәрсә дә, гел теге интернетны саклап кына татарча хөрмәтле дип җәмәгать дип татарча мөрәҗәгать итәләр дә урысча сөйли башлыйлар, урысча күчәләр. Ул интернетны саклаудан бер нинди безгә мәгънә юк, шуңа күрә урысчадан башлап татарчага күчү минемчә ул файдалырак.
Татарстан Язучылар Берлеге җитәкчесе Рафис Кырбамләлин Нар Мөхәммәдиев сөйләште. Казан утлары журналының баш мөхәррире шагыйр Равил Фәйзуллин интернетның зарары да файдасы да булырга мөмкин ди.
Интернет инде ул безнең дустыбыз да, шул ук вакытта ул безнең конкурент да. Ләкин замананың таләпләренә буйсынмыйча да булмый. Без шуңа күрә һәм интернет һәм басма кагаз вариантын чыгару ягында мин үзем.
Гомумән, менә бу татар әдәбиятын интернетта укучы табылырмы, яисә безгә шундый китап укый торган, китап җиңне кагылган, шундый интеллигент кешеләргә юнәлтерә кирәк музейны игътибарны?
Кагаз варианты дип әйтсәм инде, китап варианты дип әйтсәкме, бар ул мәңгелек булачак. Чөнки интернетны ул аерамайдыр, ул электр ватты ташкан, беренчедән. Ә китапны аны кеше койды, жылдамы, яисә ел үткәндә ме, аны тотып карап була, аны кочагыңа кысып кочаклап була, тагын аерып аны бер битенә калсаң, икенче битен тагын аерып кайтып укып була. Китап ул мәңгелек әйбер дип уйлыйм. Интернет яхшы, китап аннан ким түгел.
Менә мин әле бүген кереп чыккан идем Казан утлары журналының сайтына, анда соңгы тапкыр хәбәр яңартылган июнь аенда ук. Заны даими рәвештә яңартып тормыйсыңмы әле?
Менә мин кайткач тикшеремен әле. Мин дөрес әйткәндә, бар да сайтка кергәнем юк, бәлки мөмкин минем өчен кызык.
Сезнең өчен Казан утлары сайты ул үзегезнең журналның сәясәтен халыкка җиткерү коралы булып торамы? Яисә сез күбрәк китапка төп басым ясыйсызмы?
Мин безнең китап вариантында, журнал вариантында, ләкин заман таләпләрдә шуңа күрә килешмичә мөмкин түгел. Ничендә файдалырга кирәк дип уйлыйм.
Казан утлары журналының баш мөхәррире Равил Фәйзуллин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
С
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулда Төрки дөньяга яхшы таныш туран язган вафат булды. Ул үзенең 1980 еллар узагында кырган Төрки дөнья тикшеренүләре вакыфы аша үз тирәсендә Төрки дөньяның язучыларын, шагыйрьләрен, зыялыларын җиде. Кайберләре аның ярдәмендә үз китапларын чыгарды. Яшьләрне ул үз вакыфына чакырып укытты. Төркиянең югары уку йортларына керергә ярдәм итте. 90-нчы еллар башында Татарстан, Башкортстан, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстаннан килгән яшьләр барса диярлек аның тирәсенә җыела иде. Туран язган турында Истанбулдан профессор Надир Дәүләт белән сөйләшәбез.
Үзе төзегән бу фонд аркылы байтак тырышты. Тирә-ягында байтак яшьләрне, зыялыларны җыйды. Бигрәк тә 90-нчы еллардан соң аның фонды бик мәшһүр булып китте. 80-нче елда төзелгән фондта шу төркиләр белән кызыксынучы язучылар, шагыйрьләр аның тирәсендә җыелып, кайбер китапларын бастыра алдылар. Ике журнал чыгып торды. Һәм Төркиядә гомумән төркиләрне белмәгәннәргә бер таянак булды. Бигрәк тә чит илдә яшәүче казак, кыргыз, татарлар булсын, Туран язган тирәшендә җыела бар иде. Туран язган аларга ярдәм итәргә тырыша иде. Һәм дә чит илләрдә мәктәпләр ачу мәсьәләсендә тырыша башлады. Мисал өчен, Казанда да, Азербайҗанда да мәктәпләр ачты. Ләкин аның мәктәпләре Фәтхуллах Гөлән мәктәпләре кебек уңышлы була алмады. Миңа күрә сәбәбе ул ачкан мәктәпләрдә тик төрекчә генә укытырга тырышуы бу. Фәтхуллах Гөлән мәктәпләрендә англисчә дә укытылуы ата-аналарга күбрәк ягымлы тоелды. Шул сәбәпле дә мәрхүм Туран язганның мәктәпләре уңышка ирешмәде. Айрыча тәби аның 90-нчы еллардан соң бер 10 ел тирәсендә тырышлыклары бар, ләкин аннан соң хакимияткә менгән АК партия аның бу эшчәнлеген якламый башлады. Яни аңардан бюджеттан бер матди ярдәм бирмәделәр. Һәм аның сәясәткә төшүнүне бирдә салдылар. Шул сәбәпле дә Туран язган бер ничә илдә килбәтсез шәхес персона нон грата дип билгеләнгән иде. Соңгы елларына хәтта шул җыелышлар уздырып, үз юлында йөргән сирәк кешеләрдән бере иде. Сузыгын алмаштырмады. Гәрчә аның хыялындагы Төркиләр берлеге чын барлыкта юк. Төркиләр бер-берләре белән талашып яталар. Мәнфәгатьләре капма-каршы. Аның өчен хыялы матур, ләкин чын барлыкка туры килми. Без үзебез үз арада да беләбез, иң якын күршебез. Төркиләр белән дә килешә алмыйбыз. Шулай казагы, кыргызы да, азерисе, фәләне дә. Yani real fakt bilen hıyal kapma karşı. Bir yakışı bulur idi tabii. Şiksiz bütün Türkiler okmaşır. Hem ekonomik yaktan, hem siyasi yaktan, hem medeni yaktan aralaşsalar, birbirlerine yardımlaşıp dursalar idi. Ama bu bir ailedeki babalar arasında da bulatırgan hal tügür. Şunun için Duran yazgan zor bir хыял ясыйды дип урыны дәннәт табыз.
Назир әфәнде, менә мин үзем аның фондында, аның вакыфында эҗәй көннәр укыган кеше буларак хәтерлим. Беренче килүләрдә аның укытучылары үзе дә ул без барыбыз да төрекләр, төркиләр, безнең телебез бер, эшебез бер булырга тиеш. Безне дә төрекләр дип күрәдер. Һәм без яшьләрдә бу шундый ризасызлык тудырадыр. Ничек инде без төрекләр түгел, без татарлар, безнең Татарстаныбыз бар дигән ризасызлык туадыр. Менә аның сәяси карашлары турында бер ничә сүз әйтегезче.
Чын барлык белән килешми торган хыяллар иде. Мен шул сәбәпле дә инде соңгы 15 yıl ol fond kariyerimi de başladım. Çünkü sıran yazgan üzü ekonomist bulsa da diye medeni yaşlar gibi tıksınırga yarataydı. Misal için elifba meselesine latinge küçerge gerek. Özü bit bu nide tüge, yazıcı da tüge, lingüist de tüge, felen de tüge. Anarga anlatırga tırıştık. Bizge hazır kabul etken latin harflerinde Türkçeden ayrım bularak bir harf kuşarga gerek. Yok nikiregi var. Şuluk Türk latinin kullansınlar felen gibi sözler eğitkeliydi. Ama bundan sonra şu anın tabii varlık hem mekesini bu Türkiye'deki asıl da umum bir hata deyip eğitim alır mı? Hem mekesi getirik deyip eğitim bu kim varlıkta Türk değil mi? Şunun için Azak Türk, Tatar Türk, Kırgız Türk diyeceğiz. Tabii ni Kırgız'ı, ni Kazak'ı, ni Özbek'i bunu kabul etmiyor. Ama merhum Turan Yazgan hemenin kere yakındakı var. Bu meselede bir katı tıra var idi. Yani hem mebisterik. Lakin başka bir çımbarlık var. Türkiye'de kanunların gizinde Türkiye'de vatandaşlık beyleri bilen beylengen kişilerdir. Yani onun etnik çıkışına karamayacak Türk deyip atala. Şimdi min dersler, leksiyalar okuyanda da bir ağırlıkla savuşaydım. Çünkü Türkiye'deki Türk meganesi başka, Çitil'de Türk meganesi başka. Şunun için Türkiye sizin kullanışka kirti benim için dersek buldu. Şu sebeple de tabii biz Turan Yazgan bile bir kilişi olmadık. Neticede Tatar Tatarlığın, Başkırt Başkırlığın, Üzbek Üzbekliğin saklar götürürse biz umum Türkiye dünyanın bir gazası ama biz Tugandaş halık var belki ama ne tügel yani bir halık tügel. Turan Yazgan'ın şundi çımbarlıkını üzgertirge tırışı seyaseti küp üst taraftarlar arasında da hupla kabul etmedi. Turan Yazgan'ın kübrek kimler yakladı. Şuna yetirge gerek. Türkiye'dekiler onu bir yakladı. Onun taraftarları. Şimdi ama Çin illerden tek Türkiye'ye konakka gelenler yine ona yakladı. Üzbekistan'da ne yanı kür getiremileri de başka illerde de anarga bir zor hürmet kürsetüllerine şun için bir yok çünkü o hemmesin bir kazanda kaynatı iliyesi bilen yaşap gildi. Urunu cennette bulsun.
İstanbul'dan Profesör Nadir Devlet bilen Olsu Kırmaş silerdi. Sıngı haberlerden sonra azatlık dokunlarında sizinle Başkırstan yanalıkları bile tanıştırırız. Bugün Şulayok İjau Tatar Gimnaziyasında bulurız. Azatlıktan ayırılmağız. Hazır sıngı haberler bilen mikrofon aldığında Naif Akmal.
İzrail'e Gazze sızığı bilen İzrail şeğinde ut aşıp bir Filistinli'ni ütürgen hem 15'in yaralağın. Hemiz bu halini Misir'e şikayet etirge jiyna. Misir, Filistin, İzrail nizağın joyga saluda oradaşçı vazifasını ütegen idi. İzrail harbileri iki ara şikni bızarga tilep jiyilgan 300 Filistinli'ni kuup taratu işin boşta havağa atkandan son ut aşıldı deyip bildirdi. İzrail Tel-Aviv avtobusunda bomba şortlatuda şiklenmişi kişi kulga alınuğun bildire. Şerşembe günü İzrail bilen Gazze sızığı arasında otışlar borgan vaqtta avtobustağı şortlauda kiminde 27 kişi yaralangan idi. Resmiler kulga alıngan kişi İzrail'nin Toybi şehrinde yaşavşi İzrail vatandaşlığına ye bir garap deyip bildire. Rusiyanın ilki soqlanı ministri Anatoliy Serdyukov hem ministerlik tureleri yol etken Şifahane kotejlarında 18 tintu ötkarildi. Bu haqta Rusiya tekşiruv komiteti vekili Vladimir Markin bildirdi. Jumğa kunni soqlanı ministerligindagi milik munosabatlari departamentining ilki boshlig'i Yevgeniy Vasilyevga g'ayiblov bildirildi. U da Abaron servisda 350 million so'm urlovda qatnashgan deb shikoyat qilindi. Бүгін Брюссельде Еуропа Бірлігінің шираттан тыш саммитінің екінші күні. Анда Еуропа Бірлігінің 2014-2020 жылларға ғұмым бюджеті қорала. Кеше бюджетіні 1 триллион евро ету турында сөйлешулер оңыш кетірмеді. Британия һәм башқа көп ақша кіртушілер ақша кірту көлемін кемітерге шақырды. Чүнкі Еуропа Бірлігіндегі илләрнің кризисқа қоршы шаралары ул илләрнің шығымларын кемітуіне көз алды. Өзек һәм күншығыш Еуропа илләре исә Еуропа Бірлігі бюджетін элекке хәлдә қалдыру һәм біраз арттыру яқлы. Грузияның яңа премьер-министрі Бедзина Иванишвили Русияға бармайшағын, әмі Русия рәсмілері білен башқа бірер илдә шырашу мүмкінлігін білдірді. Пәнджі шәмбі шығышында Иванишвили тағын бір мәртәбе өз хүкіметінің Грузиядан айлырға тілеуші Абхазия білен Күньяқ Осетияны контрольге алырға тырышашағын айтты.
Соңғы хабарларның қысқашасы білен Наиф Ақмал болды. Толырақ мәлімет Азатлық орг сәхифесінде сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Уфадағы танылған ғалим, этносаясат білгіші Илдар Габдрафиков саясат халық есебін алу хәстерліклерінен читте тұрға тиеш деп есепли. Бұл хақта ол Мәскеуде болған кеңешмеден Уфаға қайтқа журналистлар білен шырашуда айтты. Татар халқының мәшһүр улы атақлы хореограф Фәйзи Ғәскәровның туына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары ұйыштырыла. Бұлар хақында толырақ итеп Уфадағы хәбәршебез Фәнис Фәтхи сөйлей.
Халық есебін алуының соңғысы 2010 жылда узған еді. Шул вакыттан бирле Башкортстан киң мәгълүмат чараларында жан исәпнең нәтиҗәләре хакында тулы мәгълүмат бирелмәде. Айрыша жан исәпнең милләтләр өлешенә караган саннары бәян ителми. Аларны Русия күләмендәге махсус чыганаклардан гына табып танышырга мөмкин. Халык исәбен алуның соңгы 20 елдан артык чорындагы төгәл мәгълүматларны шулай да Уфада бер галимнән белешергә мөмкин. Русия Фәннәр Академиясының Уфадағы Этнологик тикшеренүләр институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков 20 елдан артык инде Башкортстандагы милләтләр нисбәтен төпле өйрәнә. Халык исәбен алулардагы мутлашулар хакында аның дистәләгән аналитик язмалары төрле илләрдә басылып чыкты. Әле ул Мәскәүдә узган бер киңәшмәдә булып кайтты. Аның көн тәртибе үзәгендә 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре һәм алдагы халык исәбен алуларга әзерлек мәсьәләләре торган. Анда Илдар әфәнденең зур чыгышы да тыңланган.
Конференциянең төп темасы менә 2010 елда үткән халык исәбен алу исәпләренә башланды бит инде. Ә минем чыгышым инде мәшһүр дип атала. Башкортстандагы агымдагы сәясәтнең халык исәбен алуга тәсире. Бу инде минем анализ 1979 елдан һәм 2010 елга хәтле киткән минем әйтергә кирәк минем анализ буенча сәясәт иң нык тәсир иткән фактор булып мәсәлән халыкның теге табигый үсешедә, механик үсешедә икенче планда кала, ә сәясәт беренче урында кала. Менә әйтергә кирәк менә татар белән башкортның санына караганда, менә әйтергә 2002 елны бит инде башкортлар саны 360 меңгә күбәйде һәм татарларныкы 120 меңгә кәмеде. 2010 елга карасаң инде табигый үсешкә карамастан, механик үсешкә карамастан башкортлар саны 50 меңгә азайды, ә татарлар халкы әз булса да күбәйде, бер 20 меңнең тирәсе. Бу инде әйтәйне менә сәясәт иң беренче фактор булып тора. Мен монда инде безнең мен бу докладны яшаганда безнең Росстатның җитәкчеләре булды. Шуннан соң Россия президентының хөкүмәтеннән дә булдылар. Аннан соң иминлек шурасыннан да булдылар. Барысы да шушы минем докладта эшләгән анализларны хуплап чыктылар. Әйтергә кирәк, безнең менә конференцияның җитәкчесе академик Тишков үзе дә бер шушы әйтте инде менә Башкортстанда 2002 елда булган фальсификацияләр турында һәм мондый эшне киләчәктә тыйырга дип инде мондый сәясәт халык санын алуга тәсир итмәскә тиеш дип. Бу инде менә шулай итеп негатив бер тәҗрибә дип булып тора Башкортстан дип әйтте.
Киләсе җан исәпкә инде бүгеннән әзерлек бара бит инде. Менә бу хакта да сөйләшү булдымы, ничегрәк үтәргә тиеш ул, бәлки яңа алымнар белән ул турда да сүз бара бит инде.
Әлбәттә, ул безнең конференцияның 2-нче өлеше шушы менә киләчәктә ничегрәк качественно рәвештә үткәрергә переписне, сыйфатлы үткәрергә переписне, халык санын алуны. Менә әйтергә кирәк 2015 елны микроперепис үтә. Микроперепис үтә, шунда инде менә шушы безнең үзебезнең бөтен тәкъдимнәр, теләкләр безнең керергә тиеш инде. Без безнең шушы проект үзенең туплап бүтүн тәкъдимләрен кертип Росстатка бирәйне шулай итеп. Әйтергә кирәк, 2012 елда, 2010 елда бик бузулар булды. Бузулар булды, чөнки анда безнең сыйфатлы материал алып булмады. Менә Башкортстан кебек төбәкләрдә, бүтән төбәкләрдә дә шундый Башкортстан кебек. Менә шушы апробация үткәрергә 2015 елны һәм 2020 елны инде сыйфатлы үткәрергә халык саналы.
2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре менә бу милләтләргә кагылышлы өлеше республикада киң мәгълүмат чараларында ни өчендер чыкмады? Моның сәбәбен ни белән аңлатасыз?
Әйтәм бит инде, менә сәясәт моңа тәсир итәдер, чөнки дөрес булса бит инде ул динамика сакланырга тиеш. Башкортлар саны киләчәктә дә үсәргә тиеш. Әмма ләкин менә кабатлап әйтәм, табигый үсеш була. Механик үсеш була карамастан 50 меңгә халыклары азайган. Ә татарларның халыклар саны 20 меңгә булса да күбәйгән, әмма Россия күләменә караганда татарлар халкы азайган. Ә менә бу төрле бүтәндә күрсәтә, менә сәясәтнең тәсир иткәнен. Монда бүтән факторлар караганда сәясәтнең көче күбрәк дип. Бу инде менә Росстатның менә хуҗасы, яни җитәкчесе Сүренстә мондый әйберне киләчәктә бермә-бер итәргә кирәк мондый хәлләрне.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Русиядагы киләсе җанисәп яңа алымнар кулланып оештырылачак. Ул төрле мутлашуларны бер милләтне икенчесе итеп язуларны булдырмаска киртә куяды Илдар Габдрафиков. Сүз уңаенда шунысын да әйтик, халык исәбен алулар чорында төпле фәнни хезмәтләр әзерләгән өчен Илдар Габдрафиков махсус медаль белән дә бүләкләнгән. Әлеге бүләкне аңа Мәскәүдәге киңәшмә барышында тапшырганнар. Мәгълүм ки, татар галимнәре һәм Башкортстандагы татар милли оешмалары 2002 елда үткән халык исәбен алу барышында хәрәмләшүләр коточкыч дәрәҗәгә җитте һәм татарлар саны ясалма киметелеп, башкортлар киресенчә арттырылды дип белдерә килде. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, 2010 елгы халык исәбен алуларының гадел үтәчәгенә зур өметләр баглады татар җәмәгатьчелеге. Уфада җанисәп барышын тикшерү максатында Гадил җанисәп өчен дип аталган җәмәгатьчелек комитеты да төзелгән иде. Аның әгъзалары 2010 елгы халык исәбен алуда да татарларны башкорт дип яздырулар хакында мәгълүматлар туплады һәм ризасызлык белдереп пикетларга чыкты. Ил һәм республика президентларына мөрәҗәгатьләр кабул итте. Гадил җанисәп өчен комитеты вәкилләре районнарда җирле хакимиятләр тарафыннан башкортлар саны 2002 елдагы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дигән таләп куюын ирештерде ул чакта. 2010 елдагы җанисәп нәтиҗәләре буенча бәхәсләр әле дә туктамый. Шул ук вакытта алдагы халык исәбен алуга да әзерлек бүгеннән үк бара инде. 2015 елда ук халык исәбен алуның микроперепис дип аталган беренче өлеше оештырылачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар халкының мәшһүр улы, атаклы хореограф Фәйзи Гаскәревнең тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары оештырыла. Сираттагы хәтер чарасы Уфада Башкортстан дәүләт милли музейында үтте. Башкортстан дәүләт милли музейында юбилей чарасына җитди әзерләнгәннәр. Анда Фәйзи Гаскәрев тормышын һәм иҗатын яктыртучы зур күргәзмә пышмак булдырылган. Фәйзи Гаскәревнең шәхси әйберләре, фотосүрәтләре, төрле гастрольләр афишалары һәм башка бик күп яткерләр куелган анда. Хәтер чарасында төп кунак күренекле хореограф Хашим Мостаев. Башкортстан һөнәри милли бию сәнгате башында татарның өч атаклы улы тора: Фәйзи Гаскәрев, Хашим Мостаев һәм Рудольф Нуриев. Шуларның икесе үз исемләрен тарихта мәңгелеккә язып калдырып, бакыйлыкка күчкән булса, Хашим ага Мостаев әле дә исән. Аллага шөкер, 94 яшендә дә Фәйзи Гаскәрев ансамблендә киңәшче остаз хезмәтен үтә ул бүгенге көндә. Хашим Мостаев хәтер кичәсенә килүчеләр алдында чыгыш ясап, Фәйзи Гаскәрев хакында җылы истәлекләр белән уртаклаша. Залда утыручыларның бихисап сорауларына җаваплар да бирде ул. Кичәгә Фәйзи Гаскәрев ансамбле биючеләре дә килгән. Яш буын артистларга да Хашим аганың хатирәләрен тыңлау бик кызыклы булды. Күренекле хореограф Фәйзи Гаскәрев нигез салган данлыклы бию ансамбле ел саен диярлек чит илләрдә үзебезнең милли сәнгать белән таныштыра. Милләте белән татар булган Фәйзи Гаскәрев яш чагында Мәскәүдә Игорь Моисеев җитәкчелегендәге СССР халык биюләре ансамблендә эшли. Шул чакта ук аның башына Башкортстанга кайтып, классик милли балет халык биюләре ансамбле оештыру уе килә. ауылларга чыгып, биюге маһир булган тотар һәм башкорт егетләрен кызларын туплый ул. Ансамбль шулай итеп, һәвәскәр сәнгать түгәрәге сыйфатында үз иҗатын башлап җибәрә. Ә инде ансамбльнең тәүге балкышлы уңышларын күргәч, Башкортстан хөкүмәте аны үз карамагына алып, яшь биюшеләрне һөнәри укытуга юллауга һәм матди ярдәм күрсәтүгә алына. Үз эшенең остасы Фәйзи Гаскәров үзе үк оештырган ансамбльне тиз арада бар илгә таныта. Алай гына да түгел, әллә күпме чит илләргә гастрольләргә чыгып, Советлар Берлеге һәм Русия данын бар дөньяга киң белгертүгә дә зур өлешен кертә Гаскәров ансамбле. Әйтү генә җиңел, 70-кә якын чит илдә булган үзенең яшәү дәверендә данлыклы ансамбль. Ә 1990 елда Фәйзи Гаскәров ансамбленә Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Берничә ел элек Фәйзи Гаскәров ансамбле ниһаять үзенең бинасына да ия булды. Аның 500 орынлык тамаша залы һәм артистларга барлык уңайлыклары булган ярдәмче бүлмәләре бар. Ансамбль бинасында аның данлыклы юлы хакында бай мәгълүматлар туплаган музей үз ишекләрен ачты. Шушы уңайдан тантаналы чарада бу музейның да Фәйзи Гаскәров исеме белән аталуы әйтелде. 22 ноябрьдә Башкортстан дәүләт милли музейында хәтер кичәсенә килүчеләр Фәйзи Гаскәровның күпләргә үрнәк булырлык тормыш һәм иҗат юлы хакында бай мәгълүматлар алды. Милләтнең асыл улы өчен шын горурлык хисе кичерде бу көнне күпләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртнит.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ-та 1989 елдан бирле оештырылып килгән Мисс Азия гүзәллек бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашты. Петербурда туган Чалыда мәктәптә укыган соңгы 10 елга якын АКШ-та яшәгән Хәдичә Нурбагандова Азия гүзәлләре арасында беренче онлыкка сайланды. Жюри үз сүзен әйтте: "Мин бу нәтиҗә белән канәгать, минем максат урын алу түгел, шул зур сәхнәдән Татарстан турында сөйләү иде. Максатыма ирештем" дип сөйләде Хәдичә матур һәм истә калырлык итеп оештырылган тамаша турында Азатлык радиосына. Әзерләнгәндә без аның белән әңгәмә кырган идек.
Хәдичә Нурбагандова белән без телефонда сөйләштек. Бәйге турында ул ишетеп белгән, быел исә үзе катнашып карарга булган. Кастингта катнашып финалга үткән, гариза язгач башта Русия вәкиле булырмын дип уйлаган да, аннары дуктале Русияны башкалар да күрсәтә ала бит, аннары Русияны булай да һәркем белә дип Татарстан кызы буларак таныткан үзен. Русия дигәч бөтен дөньяда күпләр Мәскәү белән Петербургны гына белә. Хәдичә исә Татарстанны, аның үзенчәлекле мәдәниятен, тарихын күрсәтергә теләгән.
Много как бы иностранцев, они не информированы о нашей многокультурности, многонациональности, многорелигиозности в нашей стране. И поэтому я решила, что, может быть, будет иметь смысл представлять именно Республику Татарстан, чтобы татарстане тоже узнали, что как бы Татарстан есть такая республика в Российской Федерации со своей культурой, со своей историей, своими традициями. Это национальная или культурная часть конкурса для нас это будет показ нашего национального костюма. Подробности о национальном костюме мы будем рассказывать непосредственно членам жюри в пятницу. Там будет рассказана история о костюме, почему выбраны именно такие цвета, какие-то атрибуты, какова история, что за этим кроется и так далее. И потом на самом конкурсе, значит, в субботу мы также будем выходить в этих костюмах и показывать их.
Хадижетнең дәванисе украин, бабасы татар. Алар аның тәрбиясендә зур роль уйнаган. Аларны ничек хәтерлисең дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
На самом деле украинского немного, потому что после рождения в Санкт-Петербурге я жила немножко на Украине, но я была совсем маленькой. То есть, честно говоря, кроме Азовского моря, я об Украине особо много не помню. О Татарстане, конечно, у меня сложено более сильное понятие и впечатление, так как в Татарстан мы переехали, когда мне было 6 лет, в Набережные Челны. И до 18 лет я прожила в Набережных Челнах. То есть, естественно, как бы во мне очень много впитано татарской культуры.
Хәдичә берничә чит телдә сөйләшә, сәясәт белән кызыксына, Испаниянең Басклар илендә укып кайткан.
Да, я начала учиться в России, но после третьего курса института Академии туризма я переехала в Америку. И здесь я сначала, значит, закончила институт моды и дизайна по специализации маркетинг товаров, а потом я перевелась в университет Южной Калифорнии, где я получила, значит, диплом по специальности международные отношения. И как бы в то время, пока я обучалась в университете Южной Калифорнии, я поехала по студенческому обмену в Испанию, это значит на север Испании, как в регион Басков, получается. Да, и я, значит, училась там на протяжении семестра. Да, вы правильно заметили, что у меня как бы очень сильный интерес к культуре, к путешествиям, к разным странам.
Татарстан исеменнән чыгыш ясау Хадижат өчен бик зур дәрәҗә. Татарстан Русиянең үзенчәлекле бер төбәге бит ди ул. Аның мәдәнияте, теле башка. Хадижатның максаты бәйгә аша Татарстанны таныту. Татарстаннан ул бернинди реакция дә көтми, әмма кешеләр бу турыда белсә, бик яхшы булыр иде ди ул.
Я, честно говоря, это делаю не для того, чтобы привлечь какое-то там внимание к себе или заработать, не знаю, что для себя в Татарстане. Но, ну, конечно, бы мне хотелось, чтобы люди об этом знали, это понятно. Но в то же самое время я ни на что не претендую и ничего не пытаюсь заполучить.
Русияда гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы яшь кызлар еш кына акчалы криминалларның сөйәркәләренә әйләнә, аларның имиджы бозыла, бер ялтыра балалар да онытылалар. Көнбатышта андыйларның үзләренә соңыннан сәясәт, реклама, модада зур имидж ясаулары билгеле. Бу бәйгедә катнашып Хадиҗәтнең тормышында нинди үзгәрешләр булар?
Я думаю, что каждая девушка делает свой собственный выбор, идя на, ну, на какой-то, совершая какой-то определенный поступок. Естественно, лучше, когда это все сделано осознанно. Соответственно, лично для себя, когда я, значит, ну, как бы захотела участвовать в этом конкурсе, я понимала и принимала последствия, которые это может повлечь. Я считаю это для себя, естественно, только положительным, потому что это опыт, который развивает меня во многих направлениях. С культурной точки зрения я познакомилась с очень многими девушками с разных стран, либо как бы они сами приехали из этих стран, либо их родители. То есть я впитываю и узнаю очень много культурных ценностей других народов.
Минем тормышым кайсы якка борылса да, бизнеска, модага, мин бәйгегә әзерләнү вакытында алган тәҗрибәне куллана алырмын дип уйлыйм, ди Хадиҗәт. Хадиҗәт эш белән сәфәрдә күп йөри. Бәйгегә әзерләнә башлагандан бирле ул инде Бразилия белән Италиягә барып кайткан, Чикагода булган. Эш күп вакыт аз ди ул. Бәйгегә әзерлек якшәмбе көннәре уза. Һәм Лос-Анджелесдә булса, ул анда бара. Аналар бию дәресләрен үз-үзеңне сәхнәдә тотту, сорауларга җавап бирү дәресләрен ала. Милли киемне әзерләргә Чаллыда яшәүче әнисе булышкан. Чалла ательесендә аңа Сөембикә киемен тегеп биргәннәр.
После того, как я, значит, начала развивать вот эту идею участия в конкурсе, то я познакомилась с очень как бы многими людьми татарской национальности в Америке, в разных штатах, можно так сказать, вот, например, в Нью-Йорке или же у нас здесь в Калифорнии. Очень сильно мне помогает американская туркская татарская ассоциация, и именно Диляре Апа, она как бы мне очень много и очень сильно подсказала, значит, о нашей культуре, истории, татарском национальном костюме, татарской национальной кухне. Они мне даже, значит, помогли с подбором костюма, когда нужно было показывать нам наши национальные костюмы в августе в одном из музеев города. То есть они для меня как бы очень сильно способствовали в этом, за что я им очень благодарна.
Быел бәйгедә көреш авыр булачак, диләр. Һәр кызның үз тышкы һәм эчке матурлыгы, һәр кызның үз тормышы. Жюри барысына да аерым игътибар итәр. Тышкы кыяфәттән алып сөйләшә белү, акыл һәм тәрбиягә аерым бәя бирәләр, дип ышанып кала Хадиҗәт Нурмагандова. Хадиҗәт белән беренче унлыкка Камбоджа, Япония, Вьетнам, Филиппин һәм Себердән бер кыз кергән Мисс Ази исемен исә Тайван гүзәле алган. Мин аның җиңүенә бик шат. Ул кыз шулкадәр акыллы, улданлыклы Принстон университетын тәмамлаган. Бүген көндә яшьләргә университетларга керергә ярдәм итү өчен үз ширкәтен ачкан. Кешеләргә файда китерә. Ул бу урынга лаек, диде Хадиҗәт. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә Россия күләмендә әниләр көне билгеләп узыла. Бүген Азатлык дулкыннарында сезне Ижаудагы Татар гимназиясендә урыс телен укытучы, үзе дә ике бала анасы Гүзәлия Гарифьянова белән таныштырабыз. Аның белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Сез гимназияда инде хәзер күп еллар рус теле һәм әдәбияты дәресләрен алып барасыз. Сез татар кызы, татар гаиләсендә туып үскәнсез, әмма менә рус теле фәнен сайлагансыз. Ни өчен?
Мин 1-нче сыйныфка 38-нче мәктәпкә килдем. Бик авыр рус телендә сөйләштем. Һәр ел әни белән әти мине Чистопольский районга Чертуш авылына җибәрәдер. Садиклар булмады, мин үстем анда. Әти белән әни татар җырларын җырлап, татар моңы керде инде миңа. Мин урыс телен белми идем. Хәзер 36 ел урыс телен урыс балаларын укытам. Һәр вакыт аларга әйтеп куям. Менә мин 1-нче сыйныфка барганда урыс телен белмәгән идем. Ә хәзер сезне урыс балаларын укытканым бит. Гимназия булмаганда без мәктәптә укыттым мин. Урыс мәктәптә мин аларга нигә сез үз телен белмисез? Дип. И нигә урыс теле? Пушкин ошады, Лермонтов ошады. Мин бик әйбәт шигырьләр сөйләргә яраттым. Концертларда выступать иттем. Лермонтов, Пушкин, Муса Джалил, Габдулла Тукай, алар минем бер өлештә бардылар. Тырыштым, күндем инде, укытам, яратам.
Шундый дәресләрнең берсе Тургеневның «Отцы и дети» романы буенча 10-нчы сыйныфта семинар рәвешендә узды. Укучылар әсәр буенча чыгышлар гына әзерләп шикләнмәгән. Әсәрнең эчтәлеген тирәнрәк, ә геройларның характерларын яхшырак тасвирлау максатыннан шушы гасырга хас киемнәрдән дә килгән.
Хәзер без сезнең дәресегездә булдык. Ул дәресләрне сез балаларны парта артында утыртып, яисә такта янына бастырып кына сөйләтергә була иде. Өстәлләрне күчереп куеп, балаларны башкача киендереп, дәресне сез бөтенләй икенче төрле алып бардыгыз. Сез күптән шулай дәресләр традицион булмаган рәвештә алып барасызмы?
Инновационный эшләргә тырышырга кирәк. Шул систему семинарских занятий мин эшләдем күп ел. Бу гимназиядә систему организации уроков, семинаров мин күрсәттем.
Укучылар әсәрнең төп геройларын төрле яклап тасвирлап, нәтиҗәне ул заман сәясәтенең бүгенге көндә дә чагылышта булуын җиткерде. Әдәбият дәресләрендә дә укучыларның компьютерлар, интерактив такта куллануы гадәти күренеш.
Мин балаларга гел әйтәм, дәрес кызык булырга тиеш. Сезнең күзләр янарга тиеш. Дәрес иҗат булырга тиеш. Ул дәрестә кызык миңа да булырга тиеш. Сезгә дә балалар. И шуның өчен мин тырышам креативно шундый дәресләрне уздырырга. И мин әйтәм, что ул дәрес сезгә бәйрәм булырга тиеш. Ул укытучының бәйрәме. Ул балаларның бәйрәме. Алар шулай тырышкач, киенгәч, үз сүзләрен әзерләп, нык әзерләп килгәч, аларның күзләре яна. Миңа да ошанды дәрес, балаларга да ошый. Ул минем системада.
Башка сыйныфларда да дәресләрне мавыктыргыш итеп оештырырга омтыла укытучы. Дәреслекләрдә бирелгән күнегүләр белән бер рәттән ул өстәмә материалларны күпләп куллана. Күп авторларның шигырьләрен яттан белүе аңа яңа теманы аңлатканда ярдәм итә. Укытучы дәресләрдә танылган язучылар белән бер рәттән җирле авторлар иҗатында актив куллана. Ул гына да түгел, җирле татар авторлары иҗатын рус теленә тәрҗемә итә һәм укучылар белән тикшеренү-үзләнү эшләрендә алып бара.
Мин күп ел инде фәнни конференция да иштрам. Эшләр балалар белән тезәбез. Бик әйбәт урыннар алабыз. Мин класс җитәкчесе 1-нче выпуск гимназияның. Алар хәзер институтларны бетерделәр инде, эшли башладылар. Мин балалар белән уйладым. Ә нигә язмаска минем класс турында шундый фәнни эшне? Шундый исләп искә работа булды. Тема: проблемы молодежи на рынке труда. Опыт социологического исследования. Бу эшне эшләделәр. Касимова Айгуль, Фахреева Лилия, Галиева Лилия. И без әйбәт призовой урын алдык шул эш белән. Теге елны без эшләдек история нашей фотографии. Кызыгы менә бу эштә. Мин үземнең классым турында яздым. Мин иске 38-нче мәктәп бетердем. И мин балалар белән бергә минем класста укыган балаларны эзләдем. Республикада беләләр Людмила Ивановна Зонова. Людмила Ивановна Зонова безнең начальник дзержинцы булды. Минем белән бергә укыды. Без беләбез, самый уңышлы одноклассница безнең. Аның турында да балалар язды. Анкеталарда үткәрдек. Берничә ел уже мин тәрҗемә итәм Динар Абдуллина. Ул безнең бик оста шагыйр. Аның шигырьләрен мин тәрҗемә итәм. Менә хәзер укып карыйм, ошармы, юкмы? Җылыткандай итеп алган иде. Шакырдатып тагын сутты. Кулың белән тотып булыр кебек һавадагы зәһәр суыкны. Һава салкын. Сулыш алганда да тын юлларын ала корып тыгылырга мөмкин. Чөнки хава батка саман киткән куырып. Табигатьтә эшеп бу салкыннан язга кадәр талган йокыга, агачларның шәрә ботаклары тәрәнгәннәр кебеш сыкыга. Тәрҗемә минеке, урыс телендә. Немного будто потеплело, опять настали холода. Потрогать мерзлый воздух может твоя озябшая рука. Суровой стала непогода, студит дыхание, морозит, как будто кашей загустело все, что вдыхаешь, и молчит. Сама природа так замерзла, что впала в спячку до весны, и ветки голые деревьев в серебристый сон погружены.
Укытучының тәрҗемәшенә укучылар да кушылды. Шушы юнәлештә башкарган эшләре белән алар төрле конференцияларда чыгыш ясыйлар. Әйтергә кирәк, Удмурт дәүләт университетының чит телләр институты белгечләре белән бергә гимназиядә лингвистик конференцияләр уздыру Гүзәлия Гарифьянова тәкъдиме белән башланды.
Балалар белән без тәрҗемә итәбез төрле шигырьләрнең Динар Абдуллина. Менә фәнни конференциядә Касимова Айгул 8-нче сыныфта булганда язды шундый фәнни эш. Перевод на русский язык и интерпретация стихотворения татарского поэта Динара Абдуллина «Жимовкина. День Победы».
11-й сынов укучусы Айгель Касимова.
Я был бик казак. Мин татар шигырьләренең русчага тәрҗемә итәмен. 10-нче елда без Гүзәлия Мансурова белән Динара Абдуллинаның «Жимовкина» шигырьләренә тәрҗемә иттек.
Сиңа ошыймы менә андый эш белән шөгыльләнү?
Әйе, миңа бик ошый.
Җирле автор Динара Абдуллинаның иҗатына багышланган тагын беренче фәнни тикшеренү эшләре бар. Алар белән укучылар хәтта башка шәһәрләрдә узган конференцияларда да катнашты, дип дәвам итте Гүзәлия ханым. Татар теле укытучылары еш кына тәрҗемә итү буенча өлкән укытучыга мөрәҗәгать итә. Расия Габдрахманова.
Гүзәлия Мансуровна белән тел укытучылары бит инде. Мин татар теле булсам, ул рус теле укытучысы. Ләкин аның менә татарча белүе дә әле безнең эштә тагын да бер зур плюс булып тора. Ул рус теле укытучысы булса да, татарча инде тәрҗемә итеп, татарча уйлап, фикерләп, үзе дә балаларны конференцияларга әзерләргә. Аның эшләре кагаздә генә калмыйча, Яңарыш газетасында яисә башка журнал татар журналларында да урын алса, бу бик тә укытучының эшен күрсәтә торган, аның иҗатын, хезмәтен күрсәтә торган зур эш булып торыр иде.
Укучыларның эзләнү тикшеренү эшләре Удмурт дәүләт университетының фәнни журналларында нәшер ителде. Шулай ук укытучының үзенең дә фәнни тикшеренү эшләре төрле басмаларда еш дөнья күрә. Балаларны әдәбият белән кызыксындыруда тагын бер алым театр түгәрәге. Ә театр түгәрәген оештыруга Гүзәлия Мансур кызына җәй айларында Дзержинец лагерында эшләгәндә Короленко театры артистлары белән чыгышлар ясау этәргеч биргән. Театр фестиваленә әзерләнү балаларга да, укытучының үзенә дә күңеленә хуш килгән шөгыльләрнең берсе.
Ничә ел уже без гимназияда фестиваль народов мира уздырабыз, и мин анда бик булышам бетмесенә, балалар белән бергә уйнаем.
Быел Гүзәлия Гарифьянова чыгарылыш сыйныф балаларын укыта. Алар таләпчән укытучыларын әниләре кебек күрә. Укытучылары белән барлык уңышлары белән уртаклаша, серләрен җиткерә. Укытучы аларны үз фикерләрен якларга, шул вакытта башкаларны хөрмәт итәргә өйрәтә. Болар барысы да егетләргә, кызларга олы тормыш юлына аяк басарга ярдәм итәчәк. Алсу Рамазанова белән Лесян Буркова.
Гүзәлия Мансурова безнең сыйныф җитәкчесе. Ул безгә икенче әни кебек. Гүзәлия Мансурова игелекле, түземле, шул ук вакытта таләпчән. Ул башка укытучылардан бик аерылып тора.
Кәрәк эшкә бик җитди карый. Класс җитәкчесе буларак безнең өчен зур җаваплылык тия һәм безне тормышта үз юлыбызны табырга өйрәтә.
Без Гүзәлия Мансурова бик яратабыз.
Әлеге фикерне дәвам итеп, татар теле укытучысы Рәсиле Габдрахманова болай дип
Гүзәлия Мансуровнаны миняны әни буларак та ике яклы карыйм. Ул мәктәптә үзенең 11-нче быел сыйныф инде 11-нче сыйныф укучыларының әнисе. Аны шуннан да шундый хөрмәт белән үзләренең икенче әниләре кебек карыйлар. Балалар шул хәтле аны хөрмәт итәләр, яраталар. Бу Гүзәлия Мансуровнаның бик зур уңышы. Ә иде инде ул билгеле тормыш иптәшенең хатыны, ә балаларының әнисе. Ул бер кыз, бер ул тәрбияләп үстергәннәр алар бергә. Хәзерге көндә инде аның кызы чит илдә яши, кунакка кайта әнисе янына. Әнисе Гүзәлия Мансуровна да аңа кунакка
Дәресләр беткәч, укытучы иенә ашыга. Фатирга керү белән күз стенадагы фотосүрәтләргә һәм биредәге дипломга төшә. Тормыш иптәше балалары каршы ала һәр кешене. Фотолар башка бүлмәләрдә дә бик күп урын алып тора.
Мин бик шат, чөнки минем гаилә бар. Иптәшем бар. Без иптәшем белән 40 ел уже булак бергә яшибез.
Балалары тәрбияле булып үсәләр, тырышып укыйлар. Җәйкеннәрендә әнисе белән лагерьдә булалар. Нәкъ шушы вакытта Гүзәлия ханымның кызы Айгел Санталингва оешмасы белән кызыксына башлый. Бу кызыксыну чит телләрне тирәнтен өйрәнүгә тәргеш бирә. Айгел хәзер Голландиядә яши, инглиз телен укыта, аспирантурада белем алуын дәвам итә. Улы Марат ижауда шитил фирмасында эшли. Юрист Маратның улы Феликс дәү әнисенең горурлыгы. Ул Төмән Камы шәһәрендә кадет классында укый. Нефтехимик хоккей командасының булачак уенчысы. Педагогмы ул, әниме? Гүзәлия ханым һәр вакыт яңа үрләр яуларга әзер. Укучыларын да, балаларын да шуңа өйрәтә.
Ижаудагы татар гимназиясында урыс телен укытучы Гүзәлия Гарифьянова турында ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.